Kāpēc stirna? Tāpēc, ka Līgatnes dabas takā dzīvo kupla stirnu kompānija, bet par stirnām līdz šim mēs vēl neesam stirnai nevienu dienu veltījuši. Tas ir ļoti interesants dzīvnieks Latvijā un bieži sastopams, bet tajā pašā laikā noslēpumains, jo diezgan maz par viņu zināms. Nu, varēs uzzināt gan, kas stirna ir pats dzīvnieks, kāds viņš ir pēc savas būtības, kur dzīvo, ko ēd, viņa tādus paradumus interesantākos, un varēs uzzināt arī sīkāk par tieši par Līgatnes dabas taku stirnu. Personībām, par kurām pastāstīs Velga Vītola ar fotogrāfijām un stāstiem no dzīves. Dabas izglītības centrā Pauguri un tā apkārtnē notiks dažādas radošās darbnīcas un aktivitātes. Būs dažādi uzdevumi, kas ir jāizpilda, gan maziem, gan lieliem būs ko darīt. Ir vēl piebildi. Tie cilvēki, kam uzvārds ir stirna vai stirna dažādos locījumos, nu tiem ieeja Līgatnes dabas takā stirna dienā par velti.